الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. bu hadis sharifni Abdulloh ibn Umar rivoyat qilyaptilar. Bu kishi aytadilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu kim bir janozaga ergashgan bo'lsa, shu janozani vafot qilgan kishini oxirat safariga hozirlashlikda ishtirok etgan bo'lsa va shuning namozini o'qigan bo'lsa va shu bilan birga dafn qilishlikda qatnashgan bo'lsa, shu haqda bo'lgan so'zlarini aytib, Abdulloh ibn Umarga bu narsa eshitilgandan keyin, kim janozaga ergashgan bo'lsa unga bir ulush deb Abu Hurayra shunday deydi dedilar Abdulloh ibn Umar. Va shu so'zlarini juda shu Abu Hurayra bizlarga kim janozaga ergashgan bo'lsa bir ulush bo'ladi deb shuni ko'p gapirdilar deb bu so'zni o'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitmagan ekanlar. Abu Hurayra eshitganliklarini va shuni ko'p gapirganliklarini aytdilar. Shunda Oyisha radhiyallohu anha ummul mu'minin Abu Hurayrani tasdiqladilar. Abu Hurayraning bu so'zi to'g'ri dedilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim dedilar Oyisha onamiz aytganliklarini. Kim bir janozaga ergashgan bo'lsa unga bir ulush bo'ladi deganlarini eshitganman deb tasdiqladilar. Shunda Abdulloh ibn Umar afsus qilib, juda ko'p ulushlardan mahrum bo'lgan ekanmiz dedilar. Ya'ni shu janozalarga borishlikda beparvo bo'lgan ekanmiz deb shunday degan ekanlar Abdulloh ibn Umar. Boshqa hadislarda borki, kim bir musulmon kishining janozasiga ergashgan bo'lsa, borib namozini o'qigan bo'lsa bir ulush, dafn marosimida ishtirok etgan bo'lsa ikki ulush dedilar. Shunda so'raldiki, yo Rasululloh, bu ulush nima deb so'ralganida, Uhud tog'icha savob dedilar. Mana bu janozaga ergashlik haqidagi hadislar, mana Oyisha onamiz ham bu savob bo'lishligini, katta ajr bo'lishligini tasdiqlaganliklari hozir o'qib o'tildi. Shu narsa faqat savob bo'lishligini umid qilib borib, shu dafn marosimidagi janozani o'qib, mayyitni dafn qilishlikda ishtirok etganlarga. Ammo shundan biror bir narsalarni ko'tarib kelib shunday qilinganlar mana bu ulushdan vallohu alam mahrum bo'lsa kerak. Chunki bu yerda aytilgan hadis sharifda shu janoza nima uchun? Birinchi, bizga farzi kifoya. Bu haqda bir savol qilinib qoluvdi. Farzi kifoya deb aytiladiki, agar shu amal bajarilsa shu hammani bo'ynidan soqit bo'ladi. Agar bajarilmay qolsa shudagi musulmonlar, shu viloyatdagi musulmonlar hammasi gunohkor bo'ladi. Buni kengroq aytadigan bo'lsak, bir kishi vafot qilgan bo'lsa, unga janoza o'qishlik bedagi tirik qolgan musulmonlarning vazifasidir. Yuvib tarab janozalarini o'qilgandan keyin dafn marosimida ishtirok etishlik, agar fursatlari bo'lsa ishtirok etadi, bo'lmasa ixtiyor o'zlarida. Agar mabodo meni ulushim kattaroq bo'lsin desa dafn marosimida ham ishtirok etadi. Shu ulushni endi olishlikka harakat qilinishlikka targ'ib qilyaptilar Abdulloh ibn Umar. Va shu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu hadisni eshitmaganliklari bilanga afsus qilib, men juda ko'p ulushlardan mahrum bo'lgan ekanman deb attan qilyaptilar. Demak, har bir kishi janozani bir xolis shu umid bilan shu ajrni olaman deb borilishlikka harakat qilmoqligi kerak. Shunda bid'atlar bo'lmasligi shart, birodarlar. Janozaga borgan kishilarga har xil bir narsalar sovg'a salom qilib berilishlari, bu narsalar islomda yo'q, birodarlar. Balki biz muhtojroq bir joylar bo'ladigan bo'lsa, shu eshiklar, xonadonlar biz tarafimizdan endi yordamga muhtoj xonadonlar, mabodo muhtoj bo'ladigan bo'lsa. Va ularning orqasidan qilinadigan ehsonlar haqida ham so'ralingan bo'lsa, so'ralingan savolga javob shuki, biz mayit vafot qilgan bo'lsa orqasidan qilingan sadaqotlarga, bularga hammasiga ajr bo'lishligi muqarrar. Sa'd ibn Abi Waqqas aytdilarki, onam vafot qildilar deganlarida, onam uchun nima yaxshilik qilay deganlarida, Arabiston sahrolarida suv tanqis bo'lar ekan. Shuning uchun aytdilarki, xalqlarning ehtiyoji bo'lgan narsaga ishora qildilar. Suv dedilar. Suvni bir quduq kavlatib, shuni hamma ishlarni suv ichishlikka bo'ladigan sharoitlarni muhayyo qilib, hada li ummi Sa'din deb, bu Sa'dning onasiga bo'lsin ajri deb shunday qildi. Shunga o'xshagan bizning ham sadaqotlarimiz, biror kishi dadasi vafot qilgan bo'lsa, volidasi vafot qilgan bo'lsa, yo do'stlari vafot qilgan bo'lsa, fikrlasinki, hozirgi vaqtda xalqlar nimaga muhtoj? Shu yerda turgan odamlar nimaga muhtoj? Ana shu muhtoj bo'lgan narsalarni olib, shu savobi dadamga yoinki onamga bo'lsin deb shuni niyat qilinsa, mana shu sunnatga muvofiq bo'ladi. Mayit xonadonida mabodo yetimlar qolgan bo'lsa, shu yetimlar uchun qolgan meros pulidan yeyishlik shar'an haromdir, birodarlar. Yetim xonadonlari bo'ladigan bo'lsa, u eshikka sunnat nima? Sunnat shuki, agar ularning bir kir ustuvoshlari shunday bo'lib qolgan bo'lsa, yuvintirib, shularni pokiza qilib, biror bir taom hozirlab olib borib, shularni billa o'tirib yeb, haligilarni bir bo'lgan musibatlarni yengillatib kelishlik, bu mustahab, bu sunnat amallardandir. Ja'far ibn Abi Talib vafot qilganlarida bu kishi shahid bo'ldilar Mu'ta g'azotida. Shunda Imom Ja'farning xonadonlariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar, bu kishini farzandlarini olib, ularni erkalatib, ularni yupatib, shularni har kuni xabar olib turdilar. Shunda olib xabar qilib, boshqalarga ham targ'ib qildilarki, isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad shaghalahumul mawt. Ali Ja'farga taom qilinglar. Ovqat hozirlab kelinglar bu xonadonga. Chunki bularni o'lim avora qilib qo'ydi, bularga yordam qilinglar dedilar. Mana bu bizi shariati islomiyaning ko'rsatmalari. Vafot qilgandan keyin sadaqotlar, Alloh yo'lida qilingan ehsonlar savobi yetadimi degan savolga javob shuki, hadis sharif borki, Bismillahir Rohmanir Rohim, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Agar inson vafot qilgan bo'lsa, uni amali to'xtaydi. Uch asa amali davom etib turadi. Bittasi bundan valadun solihun yad'ula. Duo qilib turadigan bir farzand qolgan bo'lsa, namoz o'qib turadigan, ro'za tutadigan, Qur'oni Karimni o'qib biladigan va shariat ilmlarini halolni halol, haromni harom deb biladigan farzand qolgan bo'lsa, shuning qilib turgan duosi unga savob yetib turadi. Yana bittasi biror bir sadaqayi joriya qilib qo'ygan bo'lsa, xalqlar manfaatlanib turadigan bir sadaqot qo'yib ketgan bo'lsa, shundan manfaatlanib turar ekan, mayitga uning savobi borib turadi. Yana bittasi ham zaruriysi hozirgi davrda ilmin yuntafa'u bih, foydalanib turiladigan bir ilm qolgan bo'lsa. Agar siz bir 10 kishini shariat ilmini bildirib qo'ygan bo'lsangiz, ular ham 10 kishidan kishilarni ta'lim berib turgan bo'lsa, siz agarchi o'tib ketganingizga juda ko'p yillar bo'lgan bo'lsa ham, shu o'qitgan 10 ta talibi ilm boshqalarga ham ilm o'rgatib turgan bo'lsa, halolni halol, haromni harom ekanligini bildirib turgan bo'lsa, gumroh bo'lishlikdan hidoyatlarga sabab bo'lib sizni o'rgatgan ilmingiz orqali shularga, xalqlarga tarqalib turgan bo'lsa, mana shu ilmni alohida zikr qilyaptilar. Bu ilmdan ham o'tib ketgan kishiga manfaat bo'lib turadi. Hozir ham bir kishi o'tib ketgandan keyin ham farzandini solih qilib, odamlarni foydalantirib turadigan ilmlik qilib tarbiya qilib ketgan bo'lsa, bu ikki taraflama o'ziga savobi borib turadi, birodarlar. Mana bu endi biror bir kishi vafot qiladi, birodarlar. Vafot qilishligi bilan biz u vafot qilgan farzandlarni tarbiyasi uchun qolgan ozgina molini o'z holiga qo'yib qo'yaylik. U farzandlarni voyaga yetishligiga sarf bo'lsin. Mabodo biz shu xonadonga mehribon bo'lib bormasak, g'amgin bo'ladigan bo'lsa, biror bir narsa olib borib, ehtiyojini bilib, shu ehtiyojini qondiraylikki, shu bolalarning voyaga yetib, ilm islomni o'rganishligi bizning bir kunlar kelib olim bo'lib qolsa xalqlarga manfaat beradigan kishilar shu xonadondan chiqar balki. Endi mumkinki biz shuni moli davlatlarga tegmay turganimizda shunday komil bo'ladigan farzandlarni biz moli davlatlarni talon-taroj qilib qo'ysak, mumkin ular pul topishlik yo'lida har xil bir gunoh ishlar yo'liga o'tib ilmdan mahrum bo'lib qolar. Shunga biz sababchi bo'lib qolmaylik shunga. Islom bizga Alloh tarafidan kelgan. Buni eng millatga mehribon bo'lgan zot olib kelganlar, Muhammad alayhisalomga kelgan, u kishi bizga tarqatganlar. Bu kishidan eng komil insonlar, ashoblar buni qabul qilib olishganlar. Bizi dinimizdagi ko'rsatilgan narsalar mana bunday bir manfaat bo'ladigan narsalar bo'lgan. Bu biz qilayotgan ko'p ishlar dinimizni zarariga hujjat bo'lib qolgan, birodarlar. Agar xalqlar mana hozir muhtoj bo'lgan narsalarni bir tekshirib ko'ring, odamlar ilmga muhtoj, shariatni bilishlikka muhtoj, shu narsaga bir kerakli bo'ladigan yordamlarni qilib, savobi ota-onamga bo'lsin desa, mana bu birinchi boradigan ajrlardan, birodarlar. Bizni islomdagi ko'rsatilgan manfaatlar ehsonlar, sadaqotlardan ham tiriklar foydalanadi, ham o'tganlar foydalanadi. Mana bu narsaga biz e'tibor bermoqligimiz kerak. Xususan ozgina shariat ilmidan xabardor bo'lib qolgan birodarlar yana ham e'tibor berishlari kerak. Mana janozaga borishlikdagi katta ajr va uning dafn marosimida ishtirok etishlik katta bir mukofot. Uhud tog'iga savob dedilar va biz shundayki doim mana duo qilamizki, Robbana g'ufir lana va li ikhvanina allazina sabaquna bil iymon, Alloh bizga shuni ta'lim berdi, o'zimizni gunohlarimizni kechirgin va iymon bilan o'tgan birodarlarimizni gunohini kechirgin, deydi. Iymon bilan o'tgan birodarlarimiz Odam alayhissalomdan tortib hozirgacha o'tib ketgan iymon bilan o'tgan kishilar bizga birodar bo'ladi, birodarlar. Shularni har bir mu'min odam duo qiladi mana. Alloh subhanahu va taolo o'zimizning gunohlarimizni mag'firat qilsin va hamda o'tgan iymon bilan o'tgan birodarlarimizning gunohini mag'firat qilsin. Bizlarni ham hamma vaqt